dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the
pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Anggota DPR RI minta PBB desak Israel patuhi resolusi. Para pemimpin G7 bersatu mendukung gencatan senjata segera di Gaza. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Syahrul Aidi Mazat meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mendesak Israel mematuhi resolusi gencatan senjata dengan Palestina. Hal itu menyusul resolusi gencatan senjata yang baru disetujui Dewan Keamanan DKPBB dikarenakan resolusi-resolusi sebelumnya Israel cenderung tidak patuh. Syahrul Aidi Mazat kepada RRI Sabtu 15 Juni meminta Amerika berlaku netral dalam konflik tersebut. Baik Israel maupun Hamas yang melanggar resolusi harus dihukum. Diketahui Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi untuk mewujudkan gencatan senjata serta penyelesaian secara komprehensif konflik di jalur Gaza. Resolusi ini didukung 14 negara anggota DKPBB, termasuk Amerika Serikat sebagai negara pengusul. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas Greenfield mengatakan, keputusan ini menegaskan pendirian DKPBB. Menurutnya, satu-satunya cara mewujudkan perdamaian berkelanjutan adalah melalui penyelesaian di jalur politik. Berita selanjutnya. Tentara Nasional Indonesia, TNI, Angkatan Laut mengerahkan dua kapal perang dari Komando Armada 2, yaitu KRI Frans Kaisipo 368 dan KRI Sampari 628, untuk mengikuti latihan bersama Latma Malindo Jaya 27AB24 di perairan sekitar kota Kinabalu, Malaysia, sekitar akhir Juni. Kepala Staf Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI, Iswarto, melepas langsung keberangkatan dua kapal perang itu sekaligus mengecek kesiapan mereka mengikuti Latma Malindo Jaya dalam apel gelar kesiapan dan upacara pelepasan di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Jumat. Laksamana Pertama TNI Iswarto saat membacakan amanat Panglima Komando Armada atau Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Chondrowibowo menjelaskan latihan Panglima Malindo Jaya 27AB24 merupakan latihan yang rutin digelar oleh Angkatan Laut dua negara untuk meningkatkan kesiapan tempur di laut sekaligus menjalin interoperabilitas yang lebih baik dalam menjaga keamanan di laut. Menurut Ariantio, Indonesia dan Malaysia berbagi wilayah perairan di beberapa perairan rawan, diantaranya Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan di Laut Sulawesi. Untuk itu, pihaknya menekankan kepada seluruh prajurit yang tergabung dalam Satgas agar selalu menunjukkan profesionalisme yang tinggi, prajurit jalasena yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dengan Angkatan Laut negara lain. Berita selanjutnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya telah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal bagi Sinopec Engineering Group atau SEG yang merupakan perusahaan asal Tiongkok untuk berinvestasi di sektor petrokimia Indonesia. Menperin Agus Gumiwang dalam keterangannya di Jakarta Jumat menjelaskan, insentif tersebut antara lain pelonggaran peraturan impor tertentu bagi peralatan operasional, pengurangan pajak, serta kemudahan perizinan. Ia yakin kerjasama ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kedua negara. Menperin menambahkan, saat ini kapasitas produksi industri petrokimia Indonesia mencapai lebih dari 14 juta ton per tahun. Namun angka itu masih belum mampu memenuhi industri dalam negeri. Sehingga dengan adanya gap antara pasokan dan permintaan produk petrokimia tersebut menjadi peluang investasi bagi Sinopec Engineering Group untuk membangun sektor petrokimia baru di Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mempromosikan Indonesia ke kelompok masyarakat dari Amerika Tengah, Eropa Tengah, dan Timur Tengah yang dinilai sebagai pasar yang potensial. Sandiaga Uno dalam pertemuannya dengan peserta Femtrip Bulgaria, Panama, dan Arab Saudi di Kabupaten Badung, Bali, Jumat mengumpulkan warga asing yang berkecimpung di bidang perjalanan wisata, jurnalis, pembuat konten, maupun pengamat. Menurut Sandiaga Uno, mereka memiliki peran yang sangat penting untuk lebih mempromosikan Indonesia, khususnya di tiga pasar besar tadi. Menparekraf sengaja menggait wisatawan dari negara-negara di kawasan tersebut, sebab dari catatannya kunjungan dari negara itu cukup tinggi sejak tahun lalu. Kepada rombongan peserta, Kemenparekraf berharap nantinya ketika kembali ke negara masing-masing dapat turut mempromosikan Indonesia. Beralih ke berita luar negeri. Para pemimpin kelompok G7 Jumat 14 Juni mengumumkan bahwa mereka bersatu dalam mendukung gencatan senjata segera di jalur Gaza. Para pemimpin dalam pernyataan bersama juga menyerukan peningkatan bantuan kemanusiaan yang signifikan dan berkelanjutan. Pada 31 Mei, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Israel mengajukan perjanjian tiga fase yang akan mengakhiri permusuhan di Gaza dan menjamin pembebasan sandera yang ditahan di wilayah pesisir tersebut. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera tahanan, dan rekonstruksi Gaza. Pernyataan bersama itu juga menyebutkan bahwa para pemimpin kelompok G7 berdiri dalam solidaritas untuk mendukung perjuangan Ukraina demi kebebasan dan rekonstruksi negara tersebut selama diperlukan. Berita selanjutnya. Salah satu anggota parlemen oposisi Tajikistan ditangkap karena diduga berkonspirasi untuk menggulingkan pemerintah. Tajikistan merupakan sekutu Rusia sejak jatuhnya Uni Soviet diperintah oleh Presiden Emomali Rahmon. Dilansir AFP Jumat 14 Juni, kantor berita Khovar melaporkan anggota parlemen Said Jafar Usmonzoda telah dicabut kekebalannya dan ditahan atas permintaan Jaksa Agung. Anggota parlemen yang ditangkap itu sebelumnya mencalonkan diri sebagai presiden dan merupakan satu-satunya anggota Partai Demokrat Tajikistan yang duduk di majelis rendah parlemen yang didominasi oleh Partai Rahmon dan partai-partai lain yang sebagian besar setia kepada presiden. Usmonzoda dituduh merencanakan kudeta dengan dukungan dua organisasi yang dicap sebagai teroris dan dilarang oleh otoritas Tajikistan, yaitu Aliansi Nasional Tajikistan atau PMT dan Partai Renaissance Islam Tajikistan. Berita terakhir. Anggota Parlemen Afrika Selatan Jumat malam 14 Juni memilih kembali Cyril Ramaphosa sebagai presiden untuk masa jabatan kedua pada sidang pertama Badan Legislatif. Ramaphosa, 71 tahun, memimpin Partai Kongres Nasional Afrika atau ANC, memperoleh 283 suara, mengalahkan Julius Malema dari Partai Pejuang Kebebasan Ekonomi atau EFF yang memperoleh 44 suara. ANC, yang pernah dipimpin oleh ikon hak-hak sipil Nelson Mandela, mendominasi politik Afrika Selatan selama 3 dekade terakhir hingga kehilangan suara mayoritas dalam pemilu nasional pada 29 Mei. ANC memiliki 159 anggota parlemen di Majelis Nasional yang beranggotakan 400 orang, sehingga menyulitkan ANC untuk membentuk pemerintahan sendiri. Dia mengusulkan pembentukan pemerintahan persatuan nasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Festival Budaya Sulsel Menari berhasil menggantungi 2 rekor MURI Museum Rekor Indonesia. 2 rekor MURI itu meliputi menari padupa terbanyak dengan total penari sebanyak 24.913 pelajar secara serentak di 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan dan pemakaian baju bodo terbanyak sebagai baju adat khas Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Arafah, pada pelaksanaan Sulsel Menari yang dipusatkan di Lego-Lego Center Point of Indonesia, CPI Makassar, Rabu mengatakan, kegiatan ini berlangsung sejak 8 hingga 15 Juni dan pada puncak festival menghadirkan fashion show baju khas dari masing-masing kabupaten kota. Setiap hari Sulsel Menari melibatkan 5 daerah dengan masing-masing kabupaten kota mengutus 1.000 penari. Bahkan ada kabupaten kota yang mengutus lebih dari 1.000 penari. Muhammad Arafah menjelaskan pencatatan rekor MURI ini sekaligus untuk memproklamirkan di seluruh dunia bahwa tari padupa memang khas dari Sulawesi Selatan. Begitupun dengan baju bodo yang kerap digunakan pada hari-hari penting atau momen bersejarah serta acara besar lainnya. Selain itu, Festival Sulsel Menari ini memiliki dampak secara ekonomi, khususnya kepada mereka yang bergerak di bidang kesenian, bahkan UMKM. Masih dari Makassar, Sulawesi Selatan, masyarakat adat Nusantara atau Matra dari berbagai daerah memperingati haul ke-354 Malombasi Daeng Matawang Karaeng Banto Mangape Sultan Hasanuddin Tamenanga Ribala Pangkana di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Haul yang diperingati langsung di Kompleks Makam Sultan Hasanuddin di Kabupaten Goa itu dirangkakan dengan upacara adat hingga apadongko bunga atau mendabur bunga ke Makam Sultan Hasanuddin. Sementara itu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangku Alam II dari Solo yang hadir pada haul ke-354 Raja Goa abad 16 di Goa Selasa mengucapkan, terima kasih atas undangan serta partisipasinya pada pemerintah Kota Makassar secara langsung. Ia berharap silaturahim antara pemerintah dan masyarakat adat Nusantara dapat diperkuat untuk kemajuan bangsa tanpa menafikan latar belakang sejarah. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangku Alam II berharap jalinan kerjasama lebih memperkuat persaudaraan dan senantiasa menjaga persatuan serta kesatuan untuk melanjutkan perjuangan. Sedangkan Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Makassar, Firman Pagara, dalam sambutannya mengajak seluruh anggota Matra untuk menjadikan haul ini sebagai wasilah untuk memperkuat silaturahim dan menjadi momentum pelestarian nilai budaya. Dia menyebutkan peringatan haul ini mengandung banyak nilai-nilai sejarah yang kuat untuk mengingat kembali perjuangan sosok ayam jantan dari timur yang disenggani dunia. Firman Pagara pun berpesan kepada generasi penerus dapat mengambil contoh kepemimpinan dan perjuangan Sultan Hasanuddin dan mengamalkan lewat perilaku di kehidupan kedepannya. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan lomba menjala dan menangkap ikan menggunakan tangan tanpa alat atau bagagap iwak menjadi tradisi tahunan di Desa Panggung, Kecamatan Paringin Selatan. Bupati Balangan Abdul Hadi di Balangan pada Rabu mengatakan kegiatan ini dilaksanakan di lahan milik masyarakat yang digunakan 4 desa, yakni Desa Inan, Panggung, Maradap, dan Galumbang atau lebih dikenal dengan nama Tabat Besar Kalimerau. Menurut Abdul Hadi, kegiatan ini sudah puluhan tahun berlangsung dan rutin setiap tahun yang digelar usai masyarakat panen padi sebagai bentuk syukur hasil alam yang dihasilkan. Sementara itu, Kepala Desa Panggung Yusnadi mengungkapkan, kegiatan ini turun-temurun dilaksanakan warga desa setempat dan Bupati Abdul Hadi telah menggelar 3 kali tradisi tersebut. Yusnadi berharap tradisi bagagap iwak dapat menarik perhatian masyarakat dari luar Balangan maupun Kalimantan Selatan. Demikian kabar dari Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Juni 1944, Pertempuran Saipan. Pertempuran Saipan merupakan pertempuran di Teater Pasifik selama Perang Dunia II yang terjadi di Pulau Saipan yang menjadi bagian dari Kepulauan Mariana. Pertempuran ini terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang pada 15 Juni 1944 sampai 9 Juli 1944. Tentara Amerika Serikat dapat menaklukkan tentara Jepang yang dikomandoi Yoshitsugu Saito. Beralih pada peristiwa 1954, UEFA didirikan di Swiss. Union of European Football Associations, UEFA, atau Asosiasi Sepak Bola Eropa didirikan di Basel, Swiss pada 15 Juni 1954. UEFA merupakan salah satu asosiasi sepak bola nasional Eropa. UEFA berperan menjalankan kompetisi klub dan negara, termasuk kejuaraan Eropa UEFA, Liga Negara UEFA, Liga Champions UEFA, Liga Eropa UEFA, dan Piala Super UEFA. Asosiasi tersebut juga mengatur semua peraturan, hak siar media, serta hadiah di saat adanya kompetisi. Kantor UEFA berlokasi di Nyon, Swiss, dengan jumlah anggota 54 asosiasi nasional. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa uji coba perdana Airbus A350 pada 15 Juni 2013. Pesawat pabrikan Eropa Airbus A350 melakukan penerbangan uji coba perdana dari kota Toulouse ke Paris, Prancis pada 15 Juni 2013. Setelah 4 jam mengudara, pesawat mendarat disambut tepuk tangan riuh para karyawan Airbus dan ratusan penonton di bandara. Uji terbang ini berlangsung hanya 3 hari sebelum pameran Dirgantara Paris Air Show. Pengguna utama pesawat Airbus A350 adalah Qatar Airways dan Singapore Airlines. Sekian hari ini dalam sejarah. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai Manperin dan industri electronic vehicle Tiongkok sepakati Republik Indonesia jadi hub produksi ekspor. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok pada 12 hingga 13 Juni 2024. Kunjungan kerja Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ke Tiongkok makin membuka peluang bagi para pelaku industri otomotif Tiongkok untuk meningkatkan ekspor kendaraan bermotor berbasis listrik yang diproduksi di Indonesia. Tercatat 4 perusahaan yaitu Neta, Wuling, Cherry, dan Sokon yang ditemui Menperin dalam kunjungan tersebut menyambut baik harapan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekspor, baik melalui penambahan volume maupun negara tujuan ekspor dari pabrik-pabriknya di Indonesia. Mengutip siaran pers Kementerian Perindustrian 14 Juni, Menteri Agus Kartasasmita mengatakan, pemerintah Indonesia telah menetapkan target produksi electric vehicle atau EV pada tahun 2030 sebesar 600 ribu unit. Perusahaan juga sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai hub basis produksi EV setir kanan untuk diekspor ke 54 negara pengguna mobil setir kanan. Menperin Agus menjelaskan, untuk perusahaan kendaraan listrik, Neta melalui PT Neta Auto Manufacturing Indonesia berencana meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sampai dengan 60% pada tahun 2025 dengan target penjualan sebesar 10.000 unit per tahun. Sementara SAIC GM, Wuling Automobile Company, diharapkan bisa meningkatkan kuantitas ekspor mobil listrik yang dibuat di Indonesia, sehingga bisa menjadikan industri kendaraan listrik di Indonesia sebagai basis produksi di ASEAN dan dunia. Selanjutnya, pada pertemuan dengan Chery Automobile, perusahaan tersebut berencana untuk melakukan riset produksi mobil plug-in hybrid electric vehicle di Indonesia. Hal tersebut disebabkan penjualan mobil plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV lebih populer di Tiongkok karena pembakaran bahan bakar pada mobil PHEV jauh lebih ekonomis dari mobil hybrid electric vehicles. Selain itu, perusahaan tersebut juga menyampaikan komitmennya untuk memproduksi kendaraan EV dengan total 100.000 unit pada tahun 2030. Menperin Agus pun mengatakan perusahaan Sokon melalui Sokon Nindo diharapkan bisa melakukan pengembangan kendaraan elektrifikasi dan mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan membawa berbagai model baru kendaraan listrik ke Indonesia. Mengingat manufaktur asal Tiongkok tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 50.000 unit. Ia juga menyampaikan 4 perusahaan manufaktur asal Tiongkok tersebut bisa memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk berinvestasi. Keempat produsen kendaraan listrik asal Tiongkok tersebut telah dan akan berproduksi di Indonesia. Saat ini Sokon memiliki kapasitas produksi sebanyak 50.000 unit. Lalu kapasitas produksi SGMW mencapai 120.000 unit. Sedangkan Chery berencana memproduksi dengan kapasitas 8.000 unit melalui fasilitas manufaktur. Hal serupa dilakukan Neta, merencanakan produksinya sebesar 9.300 unit. Sekian Indonesiaku.
While I recall all the words you spoke to me, can't help but wish that I was there, like where I'd love to be. Too far away. When all
shops are closed. Can't help but think of the times I've had with you. Pictures and some memories will have to help me through. Purpose hard to find. Dear God, the only thing I ask of you is to hold me when I'm not around, when I'm much too far away. We all need the person who can be true to you. I left her when I found her, and now I wish that stay.
Mendengar Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kali ini kami akan hadirkan informasi yang terangkum dalam pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Sukabumi adalah kota yang terletak di bagian selatan Jawa Barat. Di sini terdapat banyak tempat wisata yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu tempat wisata yang paling populer dan menawarkan pemandangan yang tidak hanya indah, tapi juga unik di Sukabumi adalah Danau Batu Bacan yang terletak di Desa Bojongharja, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Asal-usul Danau Batu Bacan bukanlah hasil dari proses alamiah, tetapi merupakan akibat langsung dari aktivitas pertambangan. Lubang bekas galian tambang yang ditinggalkan ini terisi air hujan dan berubah menjadi sebuah danau dengan air yang berwarna hijau zamrud. Warna hijau ini berasal dari batuan hijau yang ada di dasar danau dan menciptakan refleksi yang membuat danau ini tampak seperti perhiasan tersembunyi di tengah alam. Selain warna airnya yang menarik, Danau Batu Bacan juga dikelilingi oleh formasi buatan yang mengagumkan, menciptakan suasana yang menenangkan dan memikat. Pengunjung dapat menikmati keindahan alam yang masih alami, sambil merasakan ketenangan yang jarang ditemui di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Dengan Dengan fasilitas yang disediakan, pengunjung dapat menikmati kegiatan seperti berenang, berkemah, atau sekedar bersantai menikmati keindahan alam. Selain itu, para petualang juga dapat mengeksploitasi tebing-tebing di sekitar danau, serta menikmati pemandangan yang menakjubkan dari ketinggian. Bagi wisatawan yang membawa kendaraan pribadi, tentu bisa langsung menuju Danau Batu Bacan. Tetapi bagi yang naik kendaraan umum juga bukan masalah besar, karena Anda bisa berhenti di terminal bus kota Sukabumi, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan ojek misalnya, atau kendaraan umum lainnya yang melewati destinasi wisata tersebut. Dengan fasilitas dan pelayanan yang tergolong lengkap seperti penginapan, area parkir, tempat makan dan lainnya, serta membawa persiapan tambahan lainnya seperti kamera, dijamin liburan Anda akan menyenangkan dan berkesan.
Thank you.
Berikutnya kami hadirkan ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Kabar membanggakan kembali hadir dari kiprah diaspora Indonesia di luar negeri. Le Maison de la Dame d'Ici, restoran milik diaspora Indonesia di Paris, Eka Mongkare, baru saja dinobatkan sebagai The Best Fine Grocery Store 2024 di Perancis pada pameran Gourmet Selection yang merupakan bagian dari eksibisi SIAL, jaringan pameran global terbesar yang didedikasikan untuk makanan dan minuman. Adapun SIAL merupakan Expo Food and Beverage terbesar di dunia yang eksis di sejumlah negara seperti Paris, Kanada, Tiongkok, India, Indonesia, Malaysia, dan Aljazair. Jaringan SIAL mencakup 17.000 peserta pameran dan 700.000 professional buyers dari 200 negara. Pada tanggal 28 Mei lalu, tim juri Gourmet Selection berkumpul untuk mengevaluasi 54 perusahaan di seluruh Prancis yang masuk seleksi. Dari 54 kontestan, disaring menjadi 15 finalis dan akhirnya dipilih kembali 5 nominasi pemenang utama untuk meraih penghargaan Gold, Silver, Bronze, dan 2 favorit juri. Le Maison de la Dame d'Ici keluar sebagai favorit juri kategori The Best Fine Grocery Store 2024. Hal tersebut sangat membanggakan mengingat ketatnya persaingan dan standar tinggi yang ditetapkan sebagai parameter penilaian. Eka Mongkare telah malang melintang mempromosikan budaya, turisme, hingga gastronomi Indonesia sejak tahun 2000-an di benua biru, khususnya di Perancis. Sejak 2011, Eka Voyage merintis Eka Voyages sebagai operator wisata Asia Tenggara pertama di Eropa. Eka juga sempat menjadi koordinator diaspora Indonesia di Prancis dan terlibat pada pelbagai proyek Kemenparekraf sebelum akhirnya sukses mengembangkan Le Maison de la Dame d'Ici pada 2020. Le Maison de la Dame d'Ici merupakan konsep yang unik di mana ia menggabungkan kafe, restoran, wine grocery, workshop, galeri, sekaligus expo yang detailnya berfungsi sebagai duta budaya Indonesia dalam berbagai aspek.
Coba kau bayangkan, engkau diperlukan, mentari terbenam, malam jadi teman. Coba kau bayangkan, waktu
datang untukmu.
Coba kau bayangkan,
coba kau bayangkan,
engkau diperlukan,
engkau diperlukan.
Mentari terbenam, malam jadi teman. Coba kau bayangkan,
coba kau bayangkan,
waktu terlupakan,
waktu terlupakan,
engkau diperlukan.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, hari ini kami akan hadirkan lagu keroncong berjudul Lenggang Surabaya dinyanyikan oleh Orkes Keroncong Paksi. Lagu ini berirama dinamis. Pukulan bass dalam satu bar dua ketukan menambah hidup lagu ini. Lagu yang juga diciptakan oleh S. Padimin ini bercerita tentang penampilan gadis-gadis Surabaya pada masa awal kemerdekaan. Ciri khas pemudi Surabaya dalam berpakaian, yakni perpaduan batik Yogyakarta dan sandal klom, adalah gambaran betapa modisnya pemudi Surabaya pada masa itu. Lagu ini juga pernah dirilis ulang oleh penyanyi dan pencipta lagu keroncong, Mus Mulyadi, dengan karakter suara yang melengking tinggi. Baiklah pendengar, inilah Orkes Keroncong Paksi dengan Lenggang Surabaya.
Jauh sudah nyata lenggangnya lenggang kota Buaya. Lemah kemula dipandang, tangannya melenggang agak ke belakang. Kain batik Yogyakarta, kelam jinjit, dari jauh sudah nyata lenggangnya lenggang kota Buaya. Lemah kamu mulai dipandang, tangannya melenggang agak ke belakang. Kain batik
Voice of Indonesia.
Sejak kemarin hatiku tak karuan, membayangkan beberapa kemungkinan. Apa yang bisa terjadi jika gagal kali ini? Sederetan petuah para sahabat telah aku pelajari dengan cermat. Tapi aku juga tahu nyaris nihil peluangku. Untuknya aku beranikan diri.
Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi. Meskipun kesempatanku satu banding seribu, biar aku hadapi.
Oh yeah.
Dia bilang aku teman yang pengertian, selalu setia kapanpun dibutuhkan. Tak juga dia menyadari isyaratku selama ini. Tuhan tolonglah, dia bodoh sekali.
Rencana
bersamalah, jangan gemetar nanti menggenggam tangannya.
Rencana
Voice of Indonesia.
Sampai sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selepas ini Anda masih bisa mendengarkan informasi-informasi menarik dan juga berita dari dalam maupun luar negeri dari Voice of Indonesia. Pastikan untuk tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi shortwave 3325 kHz, website www.voanews.id. Jangan lupa untuk like dan komen Facebook The Voice of Indonesia, Instagram VOI_official, Twitter @VOI Indonesia, dan email di VOI@voanews.id.